Бишкекте саат 9:30 ОБОДО Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 18-январь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Клооп басылмасы өткөн президенттик шайлоодо мыйзам бузуу катталган 210 добушкананын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылды.
Эң негизги бир шайлоонун ошо таза өткөнү маанилүү да.
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылган жерлер дагы бар.
Админ ресурс толуу менен колдонулду, мурункудай эле.
Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Берлинде Москвага учуп келгенде полиция аны аэропорттон кармап кетти.
Пролетел сюда, и могу сказать, что я совершенно счастлив, что пролетел. И это... Я не боюсь.
Өзбекстанда акыркы 3 жылда бала сатуу боюнча 185 факт аныкталды. Алдыда ушул жөнүндө баяндарды уктурабыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Берлинде Москвага учуп келгенде полиция аны аэропорттон кармап кетти. Анын адвокатына чогуу барганга уруксат берилген жок.
Если я арестован, то вы можете меня увезти. Если я не арестован, то мой юридический статус такой, что вот мой адвокат пойдет со мной.
Ал паспорттук көзөмөлдөн өткөрдүн алдында журналисттерге кыскача комментарий берип, өзүнө каршы козголгон кылмыштерден коркпой турганын айтты. Орусиянын жазаткары боюнча федералдык кызматы Навальный Ивроше компаниясынын ишине байланыштуу шарттуу сот жазасын реалдуу жазага алмаштыруу боюнча доо арызынын негизинде кармалганын ырастады. Өткөн аптада аталган мекеме саясатчыга федералдык издөө жарыяланган эле. Навальный түшкөн учак Внуково аэропортунан эмес Шереметовага конгон. Победа авиакомпаниясынын басып сөз кызматы мындай жагдайды аталган аэропорт техникалык себептерден улам жабылганы менен түшүндүргөн. Полиция Внуководон Навальныйды тосуп алганы келген бир нече адамды күч менен кармап кетти. Алардын арасында Любовь Соболь, Руслан Шавединов, Илья Пахомов, юрист Алексей Молокеев, Навальныйдын жардамчысы Илья Пахомов, штабдын менеджери Анастасия Кадетова жана башкалар бар. Бул тууралуу алдыда кененирээк кеп болот. Ооган президенти Ашраф Гани 17-январда террорчулук, кылмыштуулук жана сес көрсөтүү өлкөдө маселени чечпестигин эскертип, өлкөдөгү талиптер кыймылына оо катышууну биротоло токтотууну чакырганына көнүүнү сунуштады. Президенттин соңку кайрылуусу Кабулда жоочулар Жогорку соттун 2 аял судьясын өлтүрүп кеткенден кийин жарыяланды. Жогорку соттун басып сөз катчысы Ахмат Фахим Кавимдин маалыматына караганда, сотторго 17-январда таңертең машина менен жумушуна келатканда чабуул коюлган. Судьялардын айдоочусу жарадар болду. Шаар полициясы кандуу окуяны иликтей баштады, кол салууну ким уюштурганы белгисиз. Бул өлкөдө кийинки айларда мамлекеттик кызматкерлерди, журналисттерди, дин ишмерлерин, саясатчыларды жана укук коргоочуларды бутага алып кол салган учурлар көбөйдү. Ооганстандын жана АКШнын расмий өкүлдөрү ири шаарлардагы чабуулдар үчүн талиптер куралдуу кыймылын айыптап келет. АКШ 15-январда Ооганстандан 2000 аскерин алып кетерин, натыйжада 2,5 миңдей гана жоокер калаарын билдирген. Өткөн жылы сентябрь айында 20-га чукулдаган согушту токтотуу боюнча Ооган өкмөтү менен талиптер Катарда көзмөгө сүйлөшүүнү баштаган. Тараптар согушту токтотуу боюнча сүйлөшүү башталганы менен Ооганстанда куралдуу кагылыш, кол салуу, чабуул тыйылган жок. Өлкөдөгү айрым кол салуулар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террорчу уюму өзүнө алган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сыймык Жапкеев социалдык тармактардагы кызмат абалынан пайдаланып акча талап кылып жатат деген айыптарды четке какты. Жапкеев бул тууралуу Facebook-тагы баракчасынан видео кайрылуу жасады.
Мегакомдун жетекчиси Сыймык iPhone бериптир дейт. Эч кандай андай болгон эмес. Билеген бийликке алданган жоксуна, бир айфонго алданбайсызбы? Анан Сыймык ичип жебаптыр дегенден болбогон сөздөр алар эми. Ичип жебатса келип конкретно айтсын, кимди кыйнап атам, кимди акча бер деп атам, кимди эмне деп атыптыр айтсын.
Мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапкеев 6 октябрдагы саясий окуялардан кийин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка барган. Жапкеев экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда интернетте бийликти кескин сындап белгилүү болгон. Ал 2020 жылы 4 октябрдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо оппозициялык Чоң Адат партиясын жетектеп барган. Кыргыз өкмөтү инвестиция жөнүндө мыйзамын өзгөрттү. Экономика министрлиги инвестор тартуу жана шарт түзүү үчүн инвестицияларды колдоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы ишке кирди. Бул тууралуу мекеменин сайтында жазылды. Мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ылайык аймактарда жергиликтүү бийлик жер бөлүп берүүсү жөнөкөйлөштүрүлдү. Инвестор $10 million каражат салып, өкмөт менен инвестициялык макулдашуу түзө алат. Буга чейин инвестициялык макулдашуунун босого чеги $50 million түзчү. Ошондой эле инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигине $10 million ашык инвестиция салган ишкерге виза алуу үчүн тышкы иштер министрлигине арыз берүүгө укук берилди. Өзгөртүлгөн мыйзам долбоорунда ушул сыяктуу бир нече жеңилдиктер каралган. Бул мыйзам долбоорунун парламент депутаты Абдыбахап Нурбаев демилгелеп, экономика министрлиги, жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик биргелешип иштеп чыккан мыйзам Эркин Тоо гезитине 2021 жылдын 5 январында жарыяланган. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитети 18 январда Манас эпосу жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Бул тууралуу парламенттин сайтында кабарланды. Мыйзам долбоорун 40 депутат демилгелеген. Мыйзамдын максаты эпоско байланыштуу баалуулуктарды сактоо, жайылтуу, изилдөө жана Манас деген ысымды коммерциялык жана башка максаттарда пайдалануу боюнча иш аракеттерди тескөө болуп саналат. Өткөн жылы февраль айында Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясында Манастын доору жана Манас жөнүндө мыйзамдын аткарылышы жөнүндө жыйын өтүп, 2011 жылдын 28 июнда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Манас эпосу жөнүндө мыйзам учурда толук иштебей жатканы талкууланган. Ошондой эле Манасты бурмалап коммерциялык жана башка максаттарда пайдалануу иш аракеттерине Манас, Семетей, Сейтек деп аталыштардагы арак коньяктарга ат коюуга тыюу салуу демилгеси көтөрүлгөн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 18 январда Кыргызстанда кар жаабайт, бирок жолдор тайгак болот. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +10, +15, Талас Сергесинде +9, +14, Чүйрүндө +8, +13, Ысык Көл дубанында +2, +7, Нарын облусунда -2, -7, бийиктүү райондордо -3, -8 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жок, абанын табы 11-13 градус жылыйт. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Клоп басылмасы 210 шайлоо тилкесинин добуштарын жокко чыгаруу аракетин көрүүдө. Анда басылманын байкоочулары 10 январдагы шайлоодо 1500 ашуун мыйзам бузуу фактыларын катташкан. Учурда аны борбордук шайлоо комиссиясы териштирүүгө алды. Мекеменин маалыматы боюнча арызданган уюмдардын дооматтарынын негизинде жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоо тилкелери бар. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Клоп басылмасы Кыргызстанда өтүп жаткан кезексиз президенттик шайлоого жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдумга көз салуу үчүн 1500 ашуун участокко байкоочу койгон. Алар 10 январдагы добуш берүү учурунда мыйзам бузуу, терс көрүнүштөр катталып жатканын шайлоо күнү да билдиришкен. 15 январда Клоп басылмасы өзүнүн сайтына шайлоонун жүрүшү тууралуу кеңири маалымат жайгаштырды. Маалыматка караганда байкоочулары жалпысынан 22 мыйзам бузуу боюнча 210 шайлоо тилкесиндеги добуштардын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Редакциянын өкүлү Эльвира Султанмурат кызы учурда арыз участкалык шайлоо комиссиясында каралып жаткандыгын белгиледи.
Биз үчүн кайсы талапкер утканы маанилүү эмес, негизиненчи эң негизгиси биз үчүн ошо шайлоонун ошо таза өткөнү да ошол маанилүү да. Ошон үчүн биз бул гана шайлоодо эмес, кийинки шайлоолорго дагы кандайдыр байкоочулар менен байкоо салабыз, көзөмөлдөйбүз шайлоонун.
Борбордук шайлоо комиссиясы 10 январда өткөн президенттик шайлоо менен референдумдагы добуштарды кол менен да эсептеп бүттү. Боршайком добуш берүүдөгү мыйзам бузуу тууралуу баардык арыз дооматтар каралып бүтмөйүнчө расмий жыйынтык чыгарылбай тургандыгын билдирүүдө. Боршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов мекемеге арызданган уюмдардын дооматтарынын негизинде жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоо тилкелери бар экендигин белгиледи.
Аймактык шайлоо комиссиясы, участкалык шайлоо комиссиясы, борбордук шайлоо комиссиясы ушундай кайрылууларды карап, тиешелүү чечимдерди кабыл алып, анан кийин добуш берүүнүн жыйынтыгы, шайлоонун натыйжасын аныктоо боюнча чечимдерди карайт да. Азыр аймактык шайлоо комиссияларында карап, бизге азыр өткөзүп атат. Айрым бир добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылган жерлер дагы бар.
Добуш берүүгө байкоо жүргүзгөн Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясында бир катар мыйзам бузуу фактылары болгонун билдирген. Башка эл аралык уюмдардын байкоочулары жалпысынан шайлоо тынч, олуттуу мыйзам бузуусуз өткөндүгүн маалымдашкан. Жарандык активист Руслан Ахматбеки шайлоодогу айрым жагдайларды эске салды.
Эми Садыр Жапаров балким айтпаса дагы админ ресурс толуу менен колдонулду. Мурункудай эле. Мурункудай эле болду. Эми ага көнүп деле бүттүк да. Бирок шайлоонун эң негизги жыйынтыгы менимче Садыр Жапаровдун деле шайланышы эмес да. Эң негизги жыйынтыгы бул деген бүгүнкү күндө жанагы катыш шайлоочулардын ошол эмеге аз келгени да.
Президенттик шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча республикалык штабты жетектеген вице-премьер-министр Максат Мамытканов 10-январдагы жараянда добуш сатуу же сатып алуу бурмалоо болгон жок, шайлоо таза өттү деп билдирген. Бирок шайлоого катышкан айрым талапкерлер өнөктүк бурмалоо менен өткөнүн, натыйжада шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыгын айтып чыгышкан эле. Саясат талдоочу Туратбек Мадылбеков буларга токтолду.
Ал эми баягы шайлоо учурунда ар кандай кээ бирлер мыйзамдарды кыйыр түйүрүндө түстөн түз бузбаса да кыйыр түрүндө бузулгандай болуп кете берет. Бул жалаң эле биздин мамлекетти эмес, керек болсо өнүккөн мамлекеттерде дагы бир топ ушундай майда бузуулар болуп келе берген. Мына 16-17 болду го, 17 кандидаттан бир да добушту сатып алышкан жок. Бар тең өздөрүнүн иш аракеттери менен уюштуруу иштердин аракеттери менен болду деп мен эсептеймин да ошочу.
10-январда Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдум болуп өткөн. Мамлекеттик башчылыкка атсалышкан 17 талапкердин ичинен баштапкы маалыматтар боюнча Садыр Жапаров шайлоого катышкандардын 79.22% добушун алып, атаандаштарынан кыйлаузуп кеткен. Ал эми мамлекеттик башкаруунун президенттик жана парламенттик формалары шайлоочулардын талдоосуна коюлган. Добуш бергендердин 81% президенттик башкарууну тандады. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Укторубузду жогорудагы теманы улаган маек менен уланталы. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы коомдук ишмер Мамбет Жунус Абыловду кепке тартканбыз, анда ошону чогуу тыңдайлы. Мамбет Жунус мырза, мына өткөн президенттик шайлоодо добушканаларда байкоочуларды жалдап иштеткен клооп медиасы 1500 ашуун мыйзам бузуу фактыларын аныктаптыр. Ошонун негизинде 210 шайлоо тилкесинин добуштарын жокко чыгарууну да талап кылып жатыптыр. Бул мыйзамдык жактан канчалык деңгээлде мүмкүн?
Эми бул мындай да, байкоочу катары эгерде алар борбор шайлоо комиссиясынан катталууну өтүп, алар ошо байкоого укук алып эмеде турган болсо, байкоонун жыйынтыгын ошо жарыялоого алар укуктуу. Аларга атайын уруксат берилген, алар ошол жыйынтыгын жарыялоого укугу бар да. Бул бир. Ал эми ошол жана шайлоонун жыйынтыгын таануу же таанубас, же болбосо ошого жанагы юридикалык баа берүү боюнча бул негизги бул талапкерлердин немеси да, милдети. Талапкерлердин ичинен мен билгенден 2-3 талапкер биз шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз деп жатпайбы. Тааныбайбыз деп жатат да. Эгерде ошол талапкерлер менен клуб сайтыбы, ошол жанагы маалымат каражаты ошо бири бирин эметип туруп мындай камсыздаса ошо талапкерлерди, ошо талапкерлер ошонун негизинде сотко кайрылса, борбор шайлоого кайрылса, алар сөзсүз караш керек болуп калат да. Бул ошондо алардын ошол участоктардан шайлоо жок, шайлоонун баягы жыйынтыгы жокко чыкты деген эме эмесе, ошол жалпы шайлоонун эмесине ошол сөзсүз эме эсептикке кирет да. Бул бир тарабы. Ал эми жанагы жөн эле байкоочу катары карап, эмеде турган болсо, алардын клубтун бир пикир гана катары болуп калат. Андан артык мына юридический нагрузкасы жок болуп да.
Сөзүңүз каралжы, эгер Кыргызстандын ичиндеги жана өлкө сыртындагы доошканаларды кошкондо жалпы 2474 шайлоо тилкеси бар да, анан 200дөй доошкананын тыянагын жокко чыгаруу ушул жалпы жыйынтыкка кандайдыр бир деңгээлде таасир этеби?
Эми бир жерде мындай да, азыр эгерде бул ошол кайсы участоктор жөнүндө болуп атат, так эгерде шайлоо мынандай абдан көп катышкан жерлерде болуп өтө турган болсо, бул чоң эмеси бар да, бул жанагы уткан же утулгандардын эмесине чоң таасир этет. Ал эми шайлоодо мына азыраак катышкан жерден эмеде турган болсо, жалпы жанагы азыр 80%ге чейинде айтып атпайбы жанагы Садыр Жапаровдун утканын, ал 80 болбойбу 75 болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле нерсе да, эгерде ошого макулдук берип шайлоо комиссиясы ошону мойнуна алып ошону жокко чыгарган күндө дагы тиги утту деген эме кетип калат да.
Албетте шайлоо күнкү мыйзам бузуулар тууралуу көп эле айтылып жатат, бирок адистердин басымдуу бөлүгү бул жолку шайлоо мурдагыларына салыштырмалуу таза өткөнүн билдирип жатышат. Айрымдар ал тургай болуп көрбөгөндөй таза өттү деп да баа беришүүдө. Сиз ушуга кошуласызбы?
Мен буга кошула албайм. Себеп дегенде шайлоо деген бул жөн эле жана шайлоонун жыйынтыгы эмес да. Шайлоо деген ар бир шайлоону каттоодон башталат, туурабы? Чуу дегенде абдан көп сандагы адамдар катышабыз деп чыкты. Ал эми калганда жана 18-17 адам калды ошолор жана шайлоого катыша турганы да. Ошо калгандар эмне үчүн кирбей калды? Себеп дегенде шайлоонун мыйзамындагы бир чоң катачылык бар да. Ошол жерде жана залогторун төлөй албай калды да көпчүлүгү. Ошо значит бул деген шайлоого катышат деген адамга бул бир дополнительный бир эме тоскоолдук да, барьер. Ошондо бул өзү шайлоонун таза эмес экенин көрсөтөт да, туурабы? Шайлоо баардыгына бирдей шарт түзбөй, только акчасы барлар гана катышсын дегенге буруп койду, түшүнөсүңөрбү? Бул бир. Экинчи, үгүт маселе. Үгүт маселеге келгенде бийлик тарабынан өкүл болуп чыккан адамга бүт Кыргызстандын баардык аймактарынан айыл өкмөттөрүнөн баштап акимдери, губернаторлорду баардыгы элди ташып берип стадионго толтуруп берип атты. Шайлоочулардын жолугуп атканда ошондой учурда калган 16 талапкердин бирине да бир жерде бир кишини чогултуп берген жок да. Бул деген уже шайлоодогу атаандаштыкты бузду дегенге жатабы? Атаандаштыкка шарт түзүлгөн жок деген сөз да бул, туурабы? Үчүнчү тарабы жана дебат. Дебат дагы бул элдин жолугуунун бир түрү да, туурабы? Элге пикир жеткирүү талапкерлердин. Эки жолу гана дебатка чыгарышты да тиги калган талапкерлерди. Биринин дагы жана бирисинин талапкери келбей койду. Аны ушакчылар деп эметип койду. Ушакка мен барбайм деп койду да. Ал ушак эмес эле, бул таймаш да. Ошол жерде келип алып өзүнүн эмесин, пикирин айтып жеткирип эметсе элдерге мүмкүнчүлүк болот эле да. Мына ошого мына шайлоо комиссия шарт түздүбү? Түзгөн жок. То есть мунун баардыгы эмне деген сөз? Бул баардыгы шайлоо комиссиясы мынабул бийлик менен сговордо болду деп айтса болот да. Сговордо болуп ушу бийликтин айтканына гана бийликтин эмесине гана жол ачып берип калгандарын абдан дени жаман бут тозууларга апарды. Ошондуктан тынч өткөнү эле болбосо, негизине алганда шайлоо мынандай элдин кутулунан толо турган болуп, ошо эл өзү бир ылайыксын тандап алып ошолордун ичинен мүмкүнчүлүк болгон жок да.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы коомдук ишмер Мамбет Жунус Абыловдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Азыр Азаттык радиосунан жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Берлинден Москвага учуп келгенде полицияны аэропорттон кармап кетти. Анын адвокатына чогуу барганга уруксат берилген жок. Ооган президенти Ашраф Гани 17 январда террорчулук кылмыштуулук жана сес көрсөтүү өлкөдө маселени чечпестигин эскертип, өлкөдөгү талиптер кыймылына ок атышууну биротоло токтотуу чакырыгына көнүүнү сунуштады. Кыргызстанда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сыймык Жапыкеев социалдык тармактардагы кызмат абалынан пайдаланып акча талап кылып жатат деген сындарды четке какты. Кыргыз өкмөтү инвестиция жөнүндө мыйзамды өзгөрттү. Экономика министрлиги инвесторлорду тартуу жана шарт түзүү үчүн инвестицияларды колдоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамы ишке киргизди. Жогоркунун социалдык маселелер боюнча маселелер билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети 18-январда Манас эпосу жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыз azattik.org баракчасынан да окусаңыз болот. Эми эл аралык темаларга келели. Жогоруда айтылгандай, орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный жекшембиде кеч күүгүндө Берлинден Москвага учуп келип, полицияны аэропорттон паспорттук көзөмөлдөн өтөрдүн алдында кармап кетти. Анын адвокатына чогуу барганга уруксат берилген жок. Навальный былтыр августтан бери Берлинде дарыланып жаткан. Бир нече лаборатория ал Орусияда новичок заты менен ууландырылганын аныктаган. Навальный буга байланыштуу Кремльди айыптаган. Орус бийлиги анын дооматтарын четке каккан. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызынын баянынан угалы.
Алексей Навальный түшкөн учак Внуково аэропортуна эмес Шереметьевага кондо. Победа авиакомпаниясынын басмасөз кызматы мындай жагдайды аталган аэропорт техникалык себептерден улам убактылуу жабылганы менен түшүндүрдү.
Прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние 5 месяцев. Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль.
Навальный паспорту көзөмөлдөн өтөрдүн алдында журналисттерге кыскача комментарий берип, өзүнө каршы козголгон кылмыш иштеринен коркпой турганын айтты. Мекенине кайтып келген күндү бактылуу күн катары сыпаттады. Орусиянын жаза аткаруу боюнча федералдык кызматы Навальный алардын арызынын негизинде кармалганын ырастады. Саясатчынын бөгөт чарасын сот аныктамайынча камакта болорун билдирди. Аталган мекеме Еврошэ компаниясынын ишине байланыштуу саясатчыны шарттуу сот жазасын реалдуу жазага алмаштыруу боюнча доо арыз менен кайрылган жана мындан улам саясатчыга федералдык издөө жарыяланган эле. Мекеме өткөн айдын аягында Навальныйдын шарттуу жаза мөөнөтү 30-декабрда аяктай турганын билдирген. Оппозиционер Берлиндеги Шарите клиникасынан 2020-жылдын 20-сентябрында эле чыгарылганын белгилеп, сот салган милдеттерге ылайык 29-декабрга чейин Орусияга келип каттоого турушун талап кылган. Шарттуу түрдө соттолгон адам сот салган милдеттерди аткарбай кылмыш аткаруу инспекциясынын көзөмөлүнөн качып жатат деген мазмундагы билдирүү тараткан. Полиция Внуководан Навальныйды тосуп алганы келген бир нече адамды күч менен кармап кетти. Алардын арасында коррупцияга каршы күрөш фондунун юристи Любовь Соболь, Руслан Шаветдинов, Илья Пахомов жана башкалар бар. Аларга полицияга баш ийбешчилик боюнча айып коюлганы белгилүү болду. Орус президенти Владимир Путиндин башкы сынчысы Навальный былтыр августта Томск Москва учагында бараткан жеринен өзүн жаман сезип, Омск шаарындагы ооруканага жеткирилген. Көп өтпөй ал жактан Берлиндеги клиникага которулган. Бир нече лаборатория ал Орусияда жасалган новичок химиялык курал тобуна кирген зат менен уландырылганын аныктаган. Орус бийлиги саясатчыга кол салуу фактысын тергеп иликтөөдөн баш тарткан. Эл аралык иликтөөчү журналисттердин тобу ал ишке Орусиянын атайын кызматынан тиешеси болушу мүмкүн экенин аныктаган, Кремль дооматтардын баарын негизсиз деп билдирген. Навальныйга мекенинде бир нече кылмыш иши козголгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Дагы бир эл аралык баян. Өзбекстандын ички иштер министрлиги акыркы 3 жылда өлкөдө бала сатуу боюнча 185 факты аныкталганын кабарлады. Жергиликтүү адистер көпчүлүк учурда жакыр жана психологиялык жардамга муктаж аялдар ушундай айласыз кадамга барарын белгилешет. Бирок ошол эле убакта Өзбекстанда бала багып алуу үчүн кезекте тургандар арбын. Тилекке каршы майып балдарды багып алам дегендер жок эсе. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
7 январда Самарканд облусунун катта курган районунда 2 жаштагы наристесин 2,5 миң долларга сатууга аракет кылып жаткан жеринен өзбекстандык келин кармалган. Дарио Уз интернет басылмасы билдиргендей, Кадан районундагы жашаган 26 жаштагы да келин уулун сатууга аракет кылган. Райондук милиция кызматкерлери келинди баласын 1,5 миң долларга берип жаткан жеринен колго түшүрүп, ага кылмыш иши козголгон. Өзбекстан ички иштер министрлигинин алдындагы тергөө башкармалыгынын өкүлү Наргиза Хажи Баева 2017-2020 жылдар аралыгында өлкөдө 185 бала сатуу фактысы аныкталгандыгын билдирди. Анын айтымында жакырчылык күйөөсүз төрөгөн келиндер, баласыз үй бүлөлөрдүн наристелүү болуу аракети жана бекем укуктук базанын жоктугу ымыркайларды сатууга түрткү болуп жатат. Бирок өзбекстандык юристтер ички иштер министрлигинин өкүлүнүн мыйзамдык база жок деген сөзүнө каршы. Алардын бири адвокат Рухиттин Камилов буга чейин бала сатуу боюнча бир канча соттук жараянга
катышкан.
Мен бала сатууга ортомчу болгон адам Өзбекстандын жаза кодексинин 135-беренеси адам сатуу боюнча 6 жылга эркинен ажыратылганына күбө болгом. Баланын энеси дагы 6 жылга шарттуу кесилген. Ортомчу 4 жыл гана абакта олтуруп кутулуп чыккан.
Дейт адвокат Камилов. Анын айтымында көпчүлүк учурда энелер жаңы төрөлгөн балдарды сатууда эң пассивдүү ролду ойношот. Негизги бизнеси башкача айтканда кылмышты ортомчулар жасашат. Андыктан адвокат мындай кылмышты жасаган жарандарга өзбек мыйзамдары бөгөт кое албайт деген пикирлерге макул эмес.
Өзбекстандын жаза кодексинде адам сатуу үчүн кылмыш жоопкерчилигин караган 135-берене бар. Бул беренеде чындыгында жаңы төрөлгөн балдарды сатуу деген так сүйлөм жок. Бирок ал сөзсүз керек эмес. Анткени беренеде 18 жашка толо электер деп жазылганы жетиштүү. Мыйзамдар катаал деп айтсак болот. Алардын сакталышы жана аткарылышы гана аксап жатат.
Дейт Камилов. Ал эми адистер белгилегендей, Өзбекстандагы балдар үйлөрүндө тарбияланган ымыркайлардын 20 миңден ашыгы, башкача айтканда 70% тубаса майып балдар. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттери борбор кыла Ташкенттеги балдар үйүнүн биринин кызматкерлери менен жашыруун маектешишкен. Алар балдар үйүндө 58 ымыркай чоңоюп жатканын, алардын бири сатылып кеткен наристе экенин айтып беришкен.
Азыр бул баланы өз ата-энесине кайтарып берүү каралып жатат. Анын ата-энеси да балдар үйүндө тарбияланганыгы белгилүү болду. Андан тышкары, бул үй бүлөдө 2 бала бардыгын, энеси дагы кош бойлуу экенин билдик. Учурда сот жараяны уланууда. Эгерде соттун чечими чыкса, биздеги наристе үй бүлөсүнө кайтарылат.
Дейт Ташкенттеги балдар үйүнүн кызматкери. Кызматкерлер балдар үйүндөгү 58 наристенин 32 майып экенин айтып берди.
Майып төрөлгөн ымыркайларды энелери төрөтканада же кийин балдар үйүнө алып келип таштап кетишет. Негизинен Даун синдрому, церебралдык шал оорусу бар же гидроцефалия менен жабыркаган балдар.
Деди атын жашырган кызматкерлердин бири. Ал ошондой эле балдарды асырап алуу үчүн 600 жакын үй бүлө кезекте экенин, бирок алардын бири дагы майып наристени алгысы келбей турганын кошумчалады.
Майып балдарды асырап алышса кандай жакшы болмок, бирок аларды эч ким алгысы келбейт. Түгөйлөр балдарды тандашат, алар дени сак гана балдарды карашат. Баланын акыл эстүү, мусулман үй бүлөдөн чыкканын жана музыкалык жөндөмүнө көңүл бурушат. Кээде түз эле бала ооруган эмес жана кийин да оорубайт деп жазып берүүнү талап кылышат.
Өзбекстан ички иштер министрлигинин өкүлү Наргиза Хожибаева дагы бир фактыны никеси жок аялдар төрөгөндө аны үй бүлөсүнөн жашыруу үчүн ымыркайларды сатуу көбөйгөнүн белгилеген. Бирок Марифат гезитинин кабарчысы Шарифа Мурот соңку кезде бул фактор өз актуалдугун жоготконун айтат.
Азыр көптөгөн жаш келин кыздар намыстан анчалык коркушпайт, бирок алар каржылык жактан кооптонуп баланы жалгыз багуудан коркушат. Андыктан күйөөсүз кош бойлуу болуп калган келиндер аборт жасатышат же баланы сатууга аргасыз болушат. Өткөн айда биздин аймакта да бала сатуу боюнча кылмыш иш козголгон. Төрөгөн эне баланы бага албай калам деп коркуп аны сатууну чечкен.
Дейт журналист. Ушундай эле пикирди Ташкентте өткөн басма сөз жыйынында Өзбекстандын үй бүлөнү колдоо министрлигинин өкүлү Угилой Урозова да билдирген. Анын айтымында мындай кылмышка барган аялдардын көпчүлүгү жашоо шартынын тартыштыгынан улам социалдык колдоого жана психологиялык жардамга муктаж болгондор. Ал эми Өзбекстанда ата-энелер балдарын саткан учурлар маалымат каражаттарында байма-бай чагылдырылып турат. Ошол эле учурда алар сурган баа көбүн эсе 1,000 доллардан ашпайт. Буга чейин Өзбекстанда жаңы төрөлгөн ымыркайларды сатуу боюнча төрөткананын кызматкерлери да кармалган учурлар болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушул эле телеберүүнүн архивинде биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан жана YouTube баракчабыздан таба аласыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мен режиссерлук кызматта Канат Карымшаков, алдыда дагы уктурууларыбыз бар. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, Бишкекте саат 10 болду. Саламатсызбы, бүгүн 18 январ күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жаңы конституциялык кеңешме карап жаткан баш мыйзамдын долбооруна байланыштуу талкуулар кайрадан жанданды.
Негизги багыт мен азыр узурпацияга каршы күрөш баштайын деп атам да.
Бул туура эмес, президент фараон император болуп калды деген сөздү токтотуш керек эмичи?
Казакстандык инвестор Маргулан Сейсенбай Кыргызстанда президенттик шайлоодо алдыга чыккан Садыр Жапаровду ишин реформалардан баштоого чакырды.
Содан кийин эң биринчи стилдин реформа менин оюмча ал сот жүйөсү. Экинчиси ал экономикалык реформалар.
Бул арада Кыргызстандын экономикасы 2020 жылы 8.6% төмөндөдү.
Быйыл менин оюмча бир кем дегенде 5% минус болот да.
Алдыда мына ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар тизмеги. Микрофондо кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиядагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын былтыркы августтагы Сибирдеги уландан айыккан соң Германиядан Москвага кайтып келген чагында Орусиянын коопсуздук күчтөрү тарабынан кармалышы дароо Кремльге карата нааразычылык менен ачуу сын пикирлерди жаратты. Навальный түшкөн учак 17 январда кечкурун Шереметьево майданына кондурулган жана оппозициячыл саясатчы тез арада тартип сактоо күчтөрү менен кармалган. Орусия бийликтеринин бул кадамына карата нааразычылык билдирүүлөрү дароо эле жасалды. Европа кеңешинин төрагасы Шарл Мишель Кремльдин 44 жаштагы сынчысынын кармалышын жол берилбей турган жорук катары сындап, аны тез арада бошотууну талап кылды. Брюссельде Евробиримдиктин өкмөттөрүн багыттаган Мишель Твиттердеги барагында мен орус бийлигин аны тезинен бошотууга чакырам деп жазды. Ал эми Балтика өлкөлөрүнүн Литва, Латвия жана Эстониянын жетекчилери саясатчы Навальныйдын кармалгандыгы тууралуу жаңылыкка карата биргелешкен билдирүүсүндө расмий Москвага каршы чектөө чараларын көрүүгө чакырык жазышты. Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий дагы Твиттердеги барагында эгерде Навальный бошотулбаса анда Евробиримдиктин деңгээлинде ыкчам жана так жооп кайтарууга чакырды. АКШнын шайланган президенти Джо Байдендин 20 январда кызматка киришүүгө белендирилип жаткан администрациясынын өкүлдөрү дагы Навальныйдын тез арада бошотулушун талап кылды жана анын өмүрүнө кыжыр кайнаткан кол салуу далалатын жасагандар жоопко тартылууга тийиш деп билдирди. Украинада 16 январдан тартып баардык тармактарда кардарларды украин тилинде тейлөө милдеттендирилген мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык кызмат көрсөтүү жана товар тууралуу маалыматтар, жарнак жазуулардын баары мамлекеттик тилде болушу керек. Мыйзамга ылайык кардар суранган учурда гана украин тилинен башка тилди колдонууга уруксат берилет. Документ боюнча 2022 жылдан тартып бул норманы бузгандарга 6800 гривен, башкача айтканда $240 айып пул салына баштайт. Тейлөө тармагы мамлекеттик тилге өткөрүүгө милдеттендирилген мыйзамды 2019 жылы Петро Порошенко президент болуп турганда парламенттин мурдагы курамы кабыл алган. Анын армия, тил, ишеним деген ураан менен жүргүзүлгөн шайлоо өнөктүгүнүн оппозиция өлкөнү бөлүп жаратып сындаган эле. Азыркы президент Владимир Зеленский, эл кызматчысы партиясынан депутат Максим Бужанский 27 фракциялашы менен айыппулду алып салуу боюнча мыйзам долбоорун даярдап чыгарып маалымдады. Сурамжылоо кылайык. Өлкөдө жашагандардын 73% украин тилин эне тили деп эсептешет, бирок бул тилди жарандардын 53% гана туруктуу колдонот. Айрым бир аймактарда жашагандардын 100% орус тилинде сүйлөшөт. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сыймык Жапыкеев социалдык тармактардагы кызмат абалынан пайдаланып акча талап кылып жатат деген айыптарды четке какты. Жапыкеев бул тууралуу Facebook-тагы баракчасынан видео кайрылуу жасады.
Мегакомдун жетекчиси Сыймык айфон бериптир дейт. Эч кандай андай болгон эмес. Билеген бийлик алданган жок сана, бир айфон алданбайбызбы? Анан Сыймык ичип жубаттыр деген болбогон сөздөр алар эми. Ичип жубатса эгер конкретно айтсын. Кимди кыйнап атам, кимди акча бер деп атам, кимди эмне деп атырын айтсын.
Кыргыз өкмөтү инвестиция жөнүндө мыйзамды өзгөрттү. Экономика министрлиги инвестор тартуу жана шарт түзүү үчүн инвесторлорду колдоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамды ишке киргенин билдирди. Бул тууралуу мекеменин сайтында жазылды. Мыйзамдагы өзгөртүүгө ылайык аймактарда жергиликтүү бийликтин жер бөлүп берүүсү жөнөкөйлөштүрүлдү. Инвестор 10 млн $ каражат салып өкмөт менен инвестициялык макулдашуу түзүп алат. Буга чейин инвестициялык макулдашуунун босого чеги $50 млн түзчү. Ошондой эле инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигине 10 млн $ ашык инвестиция салган ишкерлерге виза алуу үчүн тышкы иштер министрлигине арыз берүүгө укук берилди. Өзгөртүлгөн мыйзам долбоорунда ушул сыяктуу бир нече жеңилдиктер каралган. Бул мыйзам долбоорун парламент депутаты Абдулхап Нурбаев демилгелеп, экономика министрлиги жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик биргеликте иштеп чыккан мыйзам Эркин Тоо гезитине 2021 жылдын 5-январында жарыяланган. Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёев өлкөдө шахмат оюнун өркүндөтүү боюнча 2025 жылга чейинки мамлекеттик программаны бекитти. Ага ылайык мектептерде 2-3-4 класстын окуучуларына шахмат милдеттүү түрдө үйрөтүлө баштайт. Ушул жылдан тартып 150 окуу жайында шахмат боюнча тереңдетилген сабактар киргизилет жана ал дене тарбия сабагынын алкагында өткөрүлөт. Президенттин жарлыгына ылайык министрлик мекемелерде жылына бери дегенде 2 жолу шахмат күндөрү өткөрүлүп турат. Маалелерде шахматчы үй бүлө деп аталган сынактар дагы уюштурулмакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Исамбетов тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Бүгүн 18 январда Кыргызстанда кар жаабайт, бирок жолдор тайгак болот. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +10, +15, Талас сергесинде +9, +14, Чүйөрөндө +8, +13, Ысык Көл дубанында +2, +7, Нарын облусунда -2, -7, Бийиктоо райондордо -3, -8 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жок, абанын табы 11-13 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, уктуруудун өзөгүнө өтөлү. Жаңы баш мыйзамдын долбоорун караган конституциялык кеңешмеде бийлик бутактарынын тең салмактуулугун сактап, бийликтин бир колго гана топтолушуна жол бербөө маселеси маанилүү экени айтылды. Буга чейин коомчулукта сунушталган баштапкы долбоордун президенттик бийликти күчөтүп, анын жеке басар диктатураны орнотууга өбөлгө түзүүчү коркунучу бар экени сынга алынган болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов баяндайт.
Жаңы баш мыйзамдын долбооруна алымча кошумчалар киргизилип, ал азыр редакциялык жана лингвистикалык экспертизага берилгени белгилүү болду. Конституциялык кеңешме жакында кайра чогулуп, баш мыйзамдын долбоорунун оңдолгон вариантын кайрадан талкуулап чыгып, анан аны жакында жарыялай турганы айтылды. Долбоорду конституциялык кеңешме жогорку кеңешке киргизген соң, анан аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынат. Жаңы долбоор боюнча мамлекеттик түзүлүш өзгөрүп, парламент өкмөттү түзүү укугунан ажырайт. Президент мамлекеттин ички тышкы саясатын аныктап, аткаруу бийлигин жетектеп, өкмөттү түзүп, жергиликтүү бийликти жана башка мамлекеттик башкаруу органдарынын жетекчилерин дайындап кайра бошотот. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова бул абал бийликти бир колго топтогон жеке басарлыкка алып келет деп чочулайт.
Кооптонуп аткан маселе бул жана конституция маселеси болуп атат. Негизги багыт мен азыр узурпацияга каршы күрөш баштайм. деп атам да. Анткени менин көз карашымда азыркы болгон аракеттер бул ушу бийликти толугу менен бир колго камтып узурпацияга болгон аракеттер деп баамдап атам. Эгерде анда аша чаап кете турган болсо, анда кайрадан эле узурпация маселеси көтөрүлөт.
Жаңы баш мыйзамдын долбоорунда мамлекет башчысы мыйзамда күчкө ээ жарлыктарды чыгарып, ошондой эле өз алдынча мыйзам демилгелеп, же болбосо парламент кабыл алган мыйзамдарды артына кайтаруу укугуна ээ болот. Парламенттин референдум дайындоо укугу президентке өтөт. Азыркы баш мыйзам боюнча президенттин мыйзам демилгелөө укугу жок. Ал мыйзамдарга вето койгондо парламент аны 3-2 добуш менен жарып өтүп күчүнө киргизет. Ал эми парламенттик азчылыкка бюджет, каржы комитети менен укук тартиби, коррупцияга каршы күрөшүү комитеттеринин төрагаларын дайындоо укугу берилген. Парламент Боршайлокомдун эсептөө палатасынын курамынын 3-2 өз алдынча бекитип, жогорку соттун судьяларын, улуттук банктын төрагасын жана акыйкатчыны президенттин сунушу менен шайласа, башкы прокурорду дайындоого макулдугун берип келген. Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев эми бул ыйгарым укуктар президентке берилерин айтып, бирок парламент деле мамлекеттик бийликти түзүүдөн четте калбастыгын белгиледи.
Азыр бизде оппозициялык азчылык деген жок, анткени коалиционный өкмөт түзүлбөйт. Ал эми азыр президенттик өкмөт түзүлөт. Анткени 10 январда эл айтты, биз президенттик республикага барабыз деди. Ошон үчүн анан бул туура эмес, президент фараон император болуп калды деген сөздү токтотуш керек эмичи? Анткени воля народа деп коет. Бул бийликти түзүүнүн азыр жаратылышы өзгөрдү 10 январдан элдик референдумдан кийин. Азыр деген президентти кускарып өттүк да. Бирок парламент бүт баардык мамлекеттик бийликти калыптандырып аткан бүт кадр маселесине киришип атат. Бул жакшы эле го дедим да. Парламент отчетун угат, кадимкидей бюджетти бекитет, эгерде начар иштесе президентке сунуш кылат. Муну жумуштан алыңыз деп ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип атабыз.
Мамлекеттик бийлик мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги болуп үчкө бөлүнүп, алардын ортосундагы тең салмактуулук жана бирин бири кармап туруу механизми мамлекеттик түзүлүш үчүн абдан маанилүү экени баш мыйзамдарга талдоо жасаган Венеция комиссиясынын корутундуларында көрсөтүлүп келген. Эми жаңы долбоор боюнча президент мамлекет башчысы болуп бир эле учурда аткаруу бийлигин жетектей турган болсо, анда анын мыйзам чыгаруу жана сот бийлигине карата үстөмдүгүнө жол берилбейби деген суроого азырынча жооп боло элек. Конституциялык кеңешменин мүчөсү Алманбек Шыкмаматов кеңешмеде бийликтин тең салмактуулугун сактоо маселеси талкууда экенин айтты.
Азыр как раз ошол референдумдун жыйынтыгы менен президенттин ыйгарым укугу жана парламенттин ыйгарым укугу тууралуу маселе талкууда турат. Парламентти алысыратпай, парламент күчтүү саясий рычагтарга ээ болуш керек деген көз караш менен иштөп атат. Парламентта эл тарабынан шайланып келгенден кийин аларда реалдуу президентти, өкмөттү көзөмөлдөп, аларга тең ата сын пикир айтып турган мүмкүнчүлүк болуш керек. Антпесе тең салмактуулук жок болсо бийлик бир колго толугу менен өткөнү бул жалпы демократияга жол бербейт.
Антке менен укук коргоочу Динара Ашыраханова конституциялык кеңешме жаңы баш мыйзамдын долбоору боюнча кеңири түшүндүрбөй, туюгу эле жоопторду берип жатканы иш жүзүндө кандай болоруна шек жарата турган жагдай экенин айтты.
Баарын тең таразалап, ошонун баары тең талкууга алынып, анан кийин оңдолуп, анан чыгарылганда ошондо бир мындай бир бышкан документ болот да. А бизде болсо азыр документтин өзүн эч ким көрө элек. Баарыбыз эле күтүп атабыз, качан чыгарат. Анткени хотя бы мындай чет четтерин чыгарып, кайсыл разделдерди булар кардинально алмаштырды, кайсыларга тийишкен жок, ошол боюнча вообще негизи маалымат жок. Жөн эле баягы конституция болот десе эле жок, конституция болбойт, укуктарды ушинтип жок кылат дегенде жок, кандай болбойт деп эле ушинтип эле жооп берип атат да. А негизи мынтип чыгарып тигиндей болот, мындай болот деп бир мындай кенен жакшы түшүндүргөн деле жок.
10 январда президенттик шайлоо менен катар мамлекеттик башкаруу түрүн аныктоо боюнча референдум болуп өттү. Анда добуш бергендердин 80% ашууну президенттик башкарууну тандады. Эми ошого ылайык ага чейин эле иштелип чыга баштаган жаңы баш мыйзамдын долбоору референдумга коюлары жарыяланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. 2020-жылы Кыргызстандын экономикасы 8.6% төмөндөдү. Эл аралык эсептерде көрсөткүчтөр 10% чейин түшөт деп бааланган эле. Себеп катары коронавирус жана ага байланыштуу киргизилген чектөө айтылып жатат. Башка маселе илдеттин кесепеттери быйылкы жылда уланышы мүмкүн. Теманы алдыда мен Эрнис Нурматов чечмелеп берем. Узаган жылдын айрым көрсөткүчтөрүн улуттук статистика комитети жаңы жылдын 1-айын ортолоо эсептеп бүттү. Анын ичинде экономиканын өзөгүн түзгөн ички дүңөнүмдүн баштапкы санагын чыгарды. Ички дүңөнүм бул өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн көлөмү. 14 январдагы жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Султанов буларды кабарлады.
2020 жылы ички дүң продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 598 миллиарддан ашык сомду түздү жана мурунку жылга салыштырмалуу 8.6% азайды. Кумтор кен казуу ишканаларын эсепке алганда ички дүң продуктунун көлөмү 2020 жылы 530 миллиардка жакын сомду түздү жана 9% кыскарды.
Өкмөт алгач Кыргызстандын ички дүң өнүмү 2020 жылы 5% өсөт деп болжол берген. Көрсөткүчтөр кайра каралгандан кийин тескерисинче 6.8%, 7% артка кетет деп расмий эсептелген. Азия өнүктүрүү банкы 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы 10% чейин төмөндөй турганын эскерткен. Евразия өнүктүрүү банкы болсо төмөндөө 7.5% болот деп баалаган. Башкача айтканда жыйынтык орточо чыкты. Өкмөт мунун бардыгына коронавирус пандемиясынын жана ага байланыштуу киргизилген чектөөлөрдү себеп катары көрсөтүп келди. Кантсе да бул 8.6%, 9% төмөндөө Кыргызстандын тарыхындагы эң оор көрсөткүчтөрдүн бири. Тагырагы ички дүң өнүмү 91 жылы 7.8%, 92 жылы 13%, 93 жылы 15%, 94 жылы 20% төмөндөгөн. Акыркы 10 жылдан бери өсүш ыргагы 4-5% тегерегинде кармалып келген. Экономист Кайрат Титебаев мындай деди.
Эл аралык валюта фондунун маалыматы боюнча -14 деп жүрөт да. Биздин өкмөт эки эсе аз берсе ошонун ортосун алгыла. Тегерегинде бери 10%, 12% минус кетти да.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кырдаал жөнгө салынып, турукташтырылгандан кийин экономика калыбына келет деп пландоодо. Экономика министрлигинин өкүлү Алмаз Абдикиров НТС телеканалына курган маегинде мындай билдирүү жасады.
2021 жылга карата өкмөттүн расмий болжолу өсүү темпи 5% болот деп келтирилген. Бул базалык сценарий. 2020 жылдын көрсөткүчтөрү төмөн болгондуктан салыштырмалуу быйыл өсүү темпи 10% чейин жетиши мүмкүн деген экинчи сценарий да бар. Албетте, өсүү бул жылы көп факторлордон көз каранды болот. Биринчи кезекте рынокто коронавируска каршы дары вакцина канчалык деңгээлде тез чыгарыларына, экинчи кезекте коңшу өлкөлөр менен чек аралар канчалык деңгээлде ыкчам ачыларына байланыштуу.
Экономисттер болсо мындай оптимисттик маанайдан алысыраак, ал тургай 2020 жылдын төмөн көрсөткүчүнө салыштырмалуу дагы да төмөндөшү мүмкүндүгүн эскертишет. Буга жогоруда келтирилгенден сырткары башка факторлор да мисал тартылат. Экономист Кайрат Итебаев кайрадан кепке кошулду.
Плюска чыккан күмөн эң оптимисттик менин прогнозум 2% плюс. А так быйыл менин оюмча бир кем дегенде 5% минус болот да быйылкы жылы. Анткен дегенде дагы мына азык түлүк кризиси күтүлүүдө. Экинчиден сомдун куну дагы түшүшү толугу ыктымал. Анан парламенттик шайлоо болот. Бул саясий процесстер түздөн түз таасир этет.
Саясат демекчи, 2021 жылдын 10 январында Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүп, андан өкмөт башчылык милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаров утуп чыккан. Демек, жаңы жыл жаңы президент жана жаңы өкмөт үчүн сыноо болот десе да ашыктык кылбас. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын былтыркы августтагы Сибирдеги уулануудан айыккан соң Германиядан Москвага кайтып келген чагында Орусиянын коопсуздук күчтөрү тарабынан кармалышы дароо Кремльге карата нааразылык менен ачуу сын пикирлерди жаратты. Украинада 16 январдан тартып бардык тармактарда кардарларды украин тилинде тейлөөгө милдеттендирген мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык кызмат көрсөтүү жана товарлар тууралуу маалыматтар, жарнак жазуулардын баары мамлекеттик тилде болушу керек. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сыймык Жапыкеев социалдык тармактардагы кызмат абалынан кыянат пайдаланып, акча талап кылып жатат деген сындарды четке какты. Жапыкеев бул тууралуу Facebook-тагы баракчасынан видео кайрылуу жасады. Кыргыз өкмөтү инвестиция жөнүндө мыйзамды өзгөрттү. Экономика министрлиги инвестор тартуу жана шарт түзүү үчүн инвестицияларды колдоо маселелер боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамын ишке киргизди. Бул тууралуу мекеменин сайтына жазылды. Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёев өлкөдө шахмат оюнун өркүндөтүү боюнча 2025-жылга чейинки мамлекеттик программаны бекитти. Ага ылайык мектептерде 2-3, 4-класстын окуучуларына шахмат милдеттүү түрдө үйрөтүлө баштайт. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктурубузду маек менен улантабыз. Президенттик шайлоодо алдыга чыккан Садыр Жапаров кыска убакыттын ичинде соттон баштап бардык тармактарда реформаларды ишке ашырууга тийиш. Бул тууралуу казакстандык инвестор, коомдук ишмер Асадел Партнерс компаниясынын көнөктөшү Маргулан Сейсенбай Азаттыктагы маегинде билдирди. Аны менен Бакыт Асанов баарлашты.
Маргулан мырза, биз бүгүнкү интервьюну Кыргызстанда президенттик шайлоо бүтүп, президенттикке Садыр Жапаров алдыга чыккандыгы белгилүү болгондон кийин жазып атабыз. Сиз Кыргызстандагы окуяларды, абалды дагы карап турсаңыз керек. Сиздин пикириңизде учурда Кыргызстандын жаңы президенттин алдында кандай милдеттер, сыноолор турат деп ойлойсуз?
Мен биринчиден өзүм мына жеке басым жеке адам ретинде да, экинчиден Украинада мен реформага көмөк көрсөтүп жаткандан кийин маган Кыргызстанда не болуп жаткан абдан кызыктуу нерсе. Арине Садыр Жапаровдун жеңгени ал эч кимге алдын ала да купия болгон жок. Анын жеңетинин баарыбыз билип отурдук, билип турдук. Биринчи техникалык жагынан карайтын болсак, заң бузуучулук болгон жок сыяктуу болуп көрүнөт. Мына энди биринчи мына сайлоо адил сайлоо болуп көрүнүп тур сырттан караганда. Сондуктан мен өзүмдүн Facebook постумда Садыр Жапаровду куттуктадым президент болуп сайланганына. Ол бир. Экинчи ол референдум арине. Референдумда байкаганым бул үлкен болуп жаткан өзгөрүш Кыргызстанда. Өйткени Кыргызстан парламенттик башкаруу жүйөсүнөн президенттик башкаруу жүйөсүнө көчүүдө. Бул үлкен козголоңуз, бул үлкен өзгөрүш. Бир унамаган жагдай, маган маселе унамаганда эмес, жалпы бир ой тастайтын проблема ол адамдардын келүү саны аз болду, 40%дан төмөн. Мен өзүмдүн постумда жазганымдай, казыр Кыргызстанда халыктын көпчүлүгү аз, бирок белсендүү халыктын пикири менен өмүр сүрөт энди. Өйткени халыктын көпчүлүгү шайлоого келген жок. Энди алар шайлоого келмегенден кийин энди мына халыктын аз белсендүү, бирок аз халыктын таңдоо менен өмүр сүрөтүн болот. Бунун эч жамандыгы, жакшылыгы жок, бирок жалпы халыктын белсенділігі төмөндегени ол нашар жагдай.
Мен азыр Мырза Жапаров, Садыр Жапаров ишин эмнеден башташы керек?
Жалпы мен көз карасым боюнча эки нерсе турат. Ол биринчи өкмөттүн, мамлекеттин өмүр сүрүүнө кауп төндүрөтүн төтүнчү жагдайларды чечүү. Бирок ол кыска мерзимде гана иштеш керек. Онумен өткөнү айналышып кететин болса, президент онда убактын жоголтуп алат жана несин халыктын колдоону да жоголот. Өткөнү күндө-күндө өрт сөндүрүп берген болмойт го. Бирок арине осы кейинги 3-4 айдын ичинде мына кыргыз мамлекети көптөгөн чарбалар токтоп калды, жумуш жүрмөй калды. Сондуктан арине былай төтүнчү жагдай туундап жаткан болар, кээбир салаларда соларды тез-тез чечип тастоо керек. Менин оюмча соган бир 3-4 ай кетеди. Азыр ауыз биричилик керек, ынтымакташтык керек.
Реформаларды кайсы багыттарда жазуу керек? Мисалы, сиз буга чейин реформаларды тез арада жазабаса, ал ишке ашпайт деп бир нече жолу айтып келгендеңиз. Мисалы, Кыргызстанда коррупция күчөп, саясий дискуссиялар абдан көп болуп жаткан чакта кардиналдуу реформаларды ишке ашыруу мүмкүнбү?
Садыр Жапаров эгер мына төтүнчү жагдайларды чечип ынтымакташтык, ауыз бирликке колун жеткизсе жана мына президенттик башкаруу жүйөсүнө толугурай заңдуу түрдө өткөрсө 6-7 айдын ичинде. Содан кийин эң биринчи иштейтин реформа менин оюмча ол сот жүйөсү. Өйткени сот жүйөсү ол мына мамлекет кызметтеринин ичиндеги эң көне тарыхый кызмет. Мына укук коргоо органдары эртең бир бизнесменди не жеке адамды камап тастаса
сот босатады. Егер оның мүлкін неттіса, арест жасаса, сот босатады. Сол сот мына құқық қорғау жүйесіне нені заңдылықты бұзуды рұқсат етпейді. Қайта-қайта заңға келтіре береді. Сондықтан сот жүйесін дұрыстау ол нөмір бірінші күрделі үлкен реформалардың ішіндегі ең біріншісі. Екінші, ол экономикалық реформалар, сот жүйесінен кейін экономикалық реформалар, өйткені мен бұл алгоритмді Қырғызстанға ғана айтып отырмын, басқа елдерге басқаша. Өйткені Қырғызстанда сот жүйесі, сосын келесі туындайтын сұрақ ол кіріс, бюджеттің кіріс, ақша қайдан пайда болады оның бәріне. Ақша керек қой. Қырғызстанның экономикасына қарау керек. Қандай салаларда Қырғызстанның келешегі бар. Сот жүйесінен кейін реформа, ол келесі реформа бюджетке ақша толтыру реформасын жасау керек.
Мына сіз Грузияның экс-президенті, учурда Украинада реформалар бойынша атқару комитетінен жетектеп жатқан Михаил Саакашвили менен болып, жөнөкөй чечимдердин офиси деп долбоорду аткарып жатасыздар. Анан Бишкекте дагы бул проекттин офисин ачуу, кеңсесин ачуу боюнча сөз болуп жаткан. Сиздер кандай сунуштарды бере аласыздар? Бул долбоордун алкагында эмне иштерди аткарууну көздөп жатасыздар?
Энди биринчи мына Кыргызстанда козголуш болгондон кийин осы караш айынан бастап биз ойладык, сол Кыргызстанда биз өзүбүздүн офисибизди устабыз керек, өйткөнү биринчиден ол біздің біз Украинада қандай көмек жасап отқанымызды және мына Грузия елінің жаңа несін тәжірибесін Қырғызстанға насихаттау. Міне, Грузия елі Қырғызстан сияқты көлемі де жаңа тау халқының санын алатын болсақ та бәрі экономиканың структурасы да бәрін алатын болсақ ұқсас. Сондықтан Грузия елінде өткізген реформаларды насихаттау ол бірінші. Екіншіден ол Қырғызстан елінің non-governmental дейді ғой, мына мемлекетке қатысы жоқ, үкіметке қатысы жоқ тәуелсіз нелермен, ұйымдармен жұмыс істеу, немесе саясаткерлермен жұмыс істеу. Депутаттар болсын, басқа депутаттар болсын, ол екі. Үшінші, ол офистің функционалы, ол бізге Қырғызстанда болып жатқан жағдай жөнінде аналитикалық баяндама жасап отырады. Төртінші, әрине, ол Қырғызстан елінің үкіметімен тығыз жұмыс істеп, оларға барынша көмек көрсетіп, егер Қырғызстан мемлекеті не үкіметі жағынан бір сұраныс болса, онда біз өзіміздің эксперттерімізді Украинадан не басқа жерлерден жіберуімізге болады. Қырғызстан үкіметі егер сұраса, Қырғызстан билігі, онда әрине біз не өзіміз көмектесеміз. Оған мен мысалы Михаил Саакашвилимен сөйлескенде ол Қырғызстанға барылам деген маған сондай сөз айтты. Және мен бірнеше мына Грузия елінің министрлерімен сөйлестім. Мына Михаил Саакашвили кезіндегі министр болған министрлермен. Туризм министрі мысалы, кіріс министрлігі, мына қаражат кіріс министрлігі, министр Госдоходов. Бас прокуратураның мына генеральный прокуроры, юстиция министрі, әділет министрінің министрімен, солардың бәрімен сөйлесіп қойғанмын мен. Егер мысалы Қырғызстан үкіметіне ондай көмек керетін болса, әр саладан осындай тәжірибесі бар, жақсы тәжірибесі, нәтижесі бар, тәжірибесі бар адамдар, министрлер, жоғары деңгейлі эксперттер Қырғызстанға келіп көмектесе алады.
Қырғыз билігі, жаңа қырғыз билігі аға қызығат, қызығусы бар деп ойлайсыз ба?
Мен білмеймін ғой. Біріншіден ол енді Садыр Жапаровтың айтуы бойынша енді реформа жасайын дейді, әділдік жасайын дейді, анан жасайын, мынау жасайын. Ол әрине дұрыс, бірақ оны бір адам жасамау керек. Ол реформаларды тек қана команда жасайлады. Михаил Саакашвили өзі жасаған жоқ. Михаил Саакашвилидің жанында көптеген мықты-мықты мамандар болды. Каха Биндукинзе болды мысалы. Сондықтан ол команданың жұмысы. Сосын мысалы Садыр Жапаровтың қазір айтуы, мен кеше ме осы бір интервьюында қарадым, сұхбатында әділдік орнатам дейді. Әділдік орнатам. Ол әділдік орнату ол тек қана президенттің жұмысы емес қой. Әділдікті орнату ол сот жүйесінің несе міндеті.
Сіз жаңа Қырғызстан жөнінде сөйлеп отырып, президенттің рөлі жөнінде сөйлеп отырып, жарандық қоғам жөнінде айтпадыңыз ба? Бүгінгі күнде еркіндікті, реформаларды талап қылған дал ушул жарандык коомда бүгүнкү күндө президенттин жарандык коом менен өлкө бийлигинин бизнес менен мамилеси кандай болуш керек?
Менин оюмча президент мынау оппозиция мен жана мына өкмөт эмес тәуелсиз уюмдар мен мыкты жумуш иштеу керек. Ол ынтымактыктын биринчи шарты. Сен мысалы өзіңді қолдайтын адамдармен ынтымақ болмауың керек. Сен өзіңе қарсы тұратын адамдарды сендіріп, оларға айтатын дұрыс сөз тауып, оларды біріктіруің керек. Өйткені ұлт деген ол тек қана сен және сенің жақтаушыларың емес қой. Ұлт деген халық, президент ол жалпы ұлттық қорғаушы, әр адамның сөзін сөйлеу керек.
Қазақстандық инвестор, қоғамдық ішмер Марғұлан Сейсенбайды маегін ұқтыңыз, аны кесіптешім Бақыт Асанов кепке тартты. Ұшыл еле маегтің видео версиясы біздің Азаттық Чеки Торг сайтымызда бар.
Азаттық үн алғысы. Ақиқат, ақ сөз, ақчық қоғам.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 18 январ күнкү таңкы уктурууларын толук жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов иштедим. Ал эми үн режиссер Канат Карымшаков болду. Биздин берүүлөр эми ушуну менен кечкисин уланат. Саламатта калыңыз.